You're listening to Insight by WeWomen.id. Together with us, we will unravel many things about life and find some insights in every little aspect that we live every day. Enjoy!
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Pendengar setia podcast Women.id. Kali ini tetap balik lagi sama aku, Dino Vandesari, di segmen Insight. Dan tetap spesial banget karena narasumber kali ini di podcast Women.id nggak kalah kerennya sama narasumber sebelum-sebelumnya. Kali ini kita akan ngomongin tentang kemerdekaan, masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia nih. Kita akan ngomongin tentang perempuan setara dan perempuan merdeka. Karena kayaknya topik ini tuh masih menjadi isu yang cukup relevan ya untuk dibahas dan diceritakan. Dan kebetulan aku narasumber kali ini tuh teman kecil aku yang sekarang tuh udah keren banget. Debutnya ini udah keren banget. Dan sepertinya kita harus kulik nih pengalaman dan ceritanya tentang kemerdekaan dan ini perempuan gitu. Langsung aja deh ya, daripada aku cuap-cuap terus, langsung aja kita undang temanku Shirley. Halo.
Halo.
Boleh nih, kalau aku kan udah kenal, tapi kan yang dengerin nih belum kenal nih, boleh kenalan dulu. Yeah. Shirley, kenalan kesibukannya saat ini apa?
Hai. Ya, nama aku Shirley dan sekarang lagi sibuk kuliah. Oke, kuliah lagi akhirnya. Ya,
kita nih recordnya jauh-jauhan nih. Shirley kayaknya nggak di Indonesia ya?
Ini lagi sekarang sih posisi lagi di Den Haag di sini. Masih kayak di Indonesia kayaknya lagi ini ya, lagi pagi ya sekarang nih. Cuman di sini kayak baru pagi nih, baru jam 6. Jadi masih gelap, tapi gak apa-apa, kayak ya itulah gunanya teknologi.
Iya, terima kasih ya Sar udah meluangkan waktu nih buat Free Woman.
Iya, oke. Jadi tadi udah disebut juga kan lagi sibuk kuliah, kebetulan lagi lanjut kuliah master. Cuman memang sebelumnya sih aku aktif di Mahkamah Konstitusi. Sebagai analis kerja sama luar negeri, so ya yeah, jadi sebagai junior staff aku butuh kuliah dan akhirnya baru bisa setelah 3 tahun lah kerja di Mahkamah Konstitusi gitu. Dan aku juga seorang mama. Seorang mama, so ya yeah. Faina is LDM, long distance marriage, long distance motherhood. Aku punya seorang bayi yang masih umurnya 15 bulan lah ya. 15 bulan gitu.
Sedih banget ya ditinggal, tapi ya ini yang harus.
Iya, yeah, that's life. Jadi kayak apa ya. Bukan tentang ditinggalnya sih sebenarnya, yang pengen di-highlight lebih ke kayak pilihan yang bisa kita ambil aja gitu.
Betul banget. Jadi teman-teman, Shirley ini seorang ASN di Mahkamah Konstitusi, seorang ibu dari satu anak yang lucu banget, namanya Chelsea ya.
Iya.
Nanti Chelsea kalau udah gede dengerin podcast ini kali. Gimana kerennya mamanya ya. Kemudian Shirley sekarang juga perannya bertambah satu lagi sebagai mahasiswa master. Keren banget.
Right.
Sebenarnya aku mau nanya dulu sih, kepo, share, kenapa pengen jadi ASN nih? Kenapa memilih kerja?
Iya,
iya. Karena ASN itu kan nggak melulu bekerja ya. Maksudnya ada poin kayaknya harus mengabdi juga nih pada negara, nusa, dan bangsa.
Benar. Jadi dari dulu tuh aku nggak pernah sama sekali mikir Shirley akan jadi ASN or PNS or whatsoever yang kerja di pemerintah. Gak banget. Aku bahkan dulu tuh against pemerintah. Kayak aku adalah tim yang against pemerintah. Dan background keluarga aku tuh gak ada sama sekali yang orang pemerintah gitu. Jadi sebenarnya ASN itu ya unfamiliar thing gitu ya. Cuman ini agak menarik sih. Karena ini ada pengalaman pribadi tentang turning point. Jadi dulu tuh aku tuh sangat against pemerintah, aku sangat suka kerja sama private company, aku suka kerjanya tuh sama consultant club yang kayak gitu. Terus dari kuliah aku emang udah ada kerja-kerja gitulah ya di agensi yang part time. Abis lulus itu aku di kan oh aku sempat di consultant itu benar-benar part time-nya yang part time serius yang benar-benar jadinya tuh benar-benar associate consultant gitu. Itu di PR company. Dan aku sangat menikmati itu gitu. Capek yang kayak kalau orang bilang tuh kerja-kerja kerja tipes, aku udah I've been there, terus been there done that. Terus abis itu abis PR dari PR consultant aku berpikir kayak aku kayaknya pengen learning something new, soalnya knowledge di PR itu penting. Maksudnya tuh knowledge di sini kayak suatu waktu aku bisa punya klien orang bank dan aku harus tahu financial inclusion itu apa. Suatu waktu aku punya apa klien itu teknologi, aku harus tahu teknologinya itu gimana. Suatu waktu aku punya klien retailer retailer buah-buahan, aku harus tahu gimana caranya satu benih itu bisa tumbuh sampai jadi buah yang bagus. Benar-benar yang apa ya, you must know everything gitu loh kalau kamu jadi PR. Akhirnya aku kayaknya pengen mempelajari sesuatu yang spesifik yang aku belum pernah. Akhirnya aku apply ke perusahaan asing, ada kayak representative office gitu di Jakarta, dan dia sektornya oil energy. Aku sebelumnya juga nggak pernah mikir sih bakalan di oil energy, cuman oh ya ini kayaknya baru sih buat aku. Akhirnya aku ke oil energy bekerja dengan para engineers. Pekerjaannya menyenangkan dan kayak aku belajar sangat 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 banyak hal baru. Tapi ada satu poin di mana aku merasa kayak ini gue capek banget ya. Terus okay, semua pekerjaan capek. Tapi ini capek buat apa gitu loh? Capek buat apa nih? Okay, gajinya really good money. Kayak aku baru fresh graduate tapi bisa ada 2 digit gitulah gajinya. But ya buat apa gitu loh. Terus aku melihat apa ya goals dari pekerjaanku yang orang menjadi goals setiap ini ya pegawainya. Dan okay, ini itu emang sebenarnya goalsnya ya selain kita dapat gaji, goalsnya adalah ya profit buat perusahaan, which is perusahaannya punya CEO. Jadi sebenarnya ya ini profit buat CEO gitu. Not that I hate my CEO, but okay, harus segininya gitu loh capeknya, tapi untuk keuntungan satu orang atau satu golongan gitu. Dan itu rasanya tuh kayak ada something missing gitu loh, ngerasa kayak quote unquote hampa gitu loh, kayak capek banget tapi apa ya gue ngapain ya gitu, kayak selalu mempertanyakan diriku gitu. Terus tiap kebetulan aku muslim, jadi tiap sholat tuh juga kayak ngapain ya kayak gini. Dan sometimes tuh juga ada, sorry to say, ini to be frank aja, nggak, well kita nggak bisa menggeneralisasi semua perusahaan asing tuh seperti ini, cuman at a time kayak tempat aku tuh berusaha bekerja sama dengan Indonesia di bidang sektor di bidang oil energi, tapi lebih ke apa ya, lebih ke agak tricky gitu ya, ya yeah, it's been business after that. Jadi kayak okay, ini sebenarnya Indonesia bisa lebih untung lagi loh, atau bisa setara lah untungnya sama si perusahaan itu, tapi jatuhnya kayak kok mereka lebih untung ya. Dan di situ tuh nasionalisme mulai mulai bergejolak ya, kayak well gue orang Indonesia dan aku ikut serta nih buat menguntungkan orang asing yang sebenarnya harusnya ini adalah seimbang gitu loh keuntungannya gitu. Dan itu makin-makin lah bergejolak tiap aku naik kereta, naik KRL dulu tuh kayak mikir gitu, ngapain ya aku begini ya. Sebenarnya nggak ada pekerjaan kotor yang dilakukan, ini benar-benar pure business making cash and everything, cuman kenapa ya kayak ngerasa sangat-sangat nggak nyaman. Akhirnya dan kebetulan ya aku nggak bisa makan kalau aku nggak kerja tuh
yeah,
posisi seperti itu karena aku udah kayak financial independence tuh sejak kuliah sih. akhirnya aku nggak mau resign sebelum aku punya pekerjaan baru gitu. Jadi diem-diem aku, ya kayaknya banyak ya orang yang melakukan itu ya, yang diem-diem kerja tapi nyebar CV kemana-mana. That's fine. Itu aku sebar benar-benar ke semua vakansi yang lagi buka. Semuanya, mulai dari pabrik es krim, jualan kabel, everything. Yang penting bukan oil energy gitu loh. Semuanya, yang penting bukan oil energy dan bukan perusahaan asing gitu. Dan kebetulan ada pembukaan CPNS. Dan mungkin ya disitulah doaku terjawab ya, dijawab Tuhan dari pembukaan ASN itu. Ya, aku sama sekali gak mikir jadi PNS. Aduh, gak bisa bayangin sih sama sekali. Dan teman-teman itu juga gak ada yang tahu kan. Dan begitu tahu tuh kayak, hah, Shirley? Shirley kan company person gitu loh, bukan ASN gitu. Kidding me, kayak ya emang iya gitu. Cuman kebetulan juga ada itu, kebetulan aku melihat MK, aku melihat nama jabatanku yang aku rasa kayaknya aku bisa dan aku suka nih bagian ini. Akhirnya aku literally daftar semua lowongan pekerjaan yang ada pas itu sebenarnya ya. Enggak spesifik. Aku mau banting setir banget sesuatu yang opposite gitu. Enggak. Karena emang semuanya aku daftar termasuk CPNS. Ya udah, akhirnya go with the flow. Lolos akhirnya di sini gitu. Dan iya, bersyukur banget sih. Dulu tuh aku kayak kalutnya tuh kayak ada setahun gitu ya, enggak nyaman sama pekerjaan, tapi kayak sekarang tuh memang harus butuh apa ya, turning point, lowest point gitu, kita bisa kayak okay, ternyata aku tuh mau melakukan ini gitu. Gitu. Jadi panjang sekali cerita kalau ditanya kenapa gitu.
Iya, padahal nanya cuman kurang ya.
Iya, benar.
Tapi itu sih emang kayaknya emang harus ada turning point-nya, yes. Supaya alasannya tuh kayaknya Tuhan juga, ini beneran ini aku kasih karena kamu kenapa, kayak gitu gak sih ya?
Iya. Gitu.
Okay deh. Ini karena kan sekarang lagi pembukaan ya. Udah daftar, udah mau tes sih. Ini mungkin yang dengerin juga lagi tes. Jadi mungkin diluruskan niatnya. Jadi ASN ini pengennya jadi apa gitu.
Iya, benar. Jadi aku tuh mikirnya dulu gini, semua pekerjaan tuh capek. Believe me, kayak mau yang ringan, mau gak ringan, mau gajinya kecil, mau gajinya besar, semua pekerjaan itu capek. Cuman kita harus tahu juga sih, kita tuh sebenarnya mau apa gitu. Mungkin itu yang orang-orang sebut passion kali ya. Dan begitu aku tahu kayak capekku ini bukan untuk siapa-siapa selain masyarakat yang membutuhkan, itu kayak I feel great gitu loh. Kayak seneng aja gitu, kayak feel peace gitu.
Ada ketenangan
dan meskipun ya. Iya, dan meskipun apa ya, yo, we know ya Indonesia tuh masih need a lot to improve, tapi dan nggak ada satu hari kita tuh hidup nggak ada berita yang negatif tentang pemerintah, kayak nggak ada deh. Cuman tuh kayak we're moving forward gitu loh, we're moving anywhere but forward gitu. Ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan baik gitu, emang sih kalau aku datang setiap hari disiplin nggak telat, Indonesia juga nggak bakalan jadi gimana-gimana, cuman kan I'm contributing gitu, dan itu kayak membuat kita merasa kayak seneng aja gitu, at least for me ya. Mungkin ada orang yang goalsnya beda, nggak apa-apa, cuman ya find it gitu.
Kayak merasa berguna gitu ya jadi manusia ya.
Benar, sangat-sangat berguna, sangat-sangat apa ya, fulfilled aja gitu pekerjaannya gitu. Makanya dulu juga. Iya kan, gaji PNS kalau dibanding gaji swasta tuh jauh berbeda. Cuman kayak, ya I don't care, at least aku bisa makan and that's all gitu. Pikirannya sih dulu gitu.
Oke, keren-keren sih. Lama banget nih, kalau teman-teman tahu, kita tuh berpisah lama banget. Karena aku ke Malang, terus Shirley kuliah di Jakarta, kita tidak pernah ketemu dan kayak nggak pernah ngobrol. Ya ampun,
ini dari SMA kita udah nggak ketemu ya,
Sah. Iya, lama banget loh, nggak pernah ngobrol, nggak pernah, ya ampun. Dan kayak banyak berubah banget sih, Shirley ini kayak, ya pasti lah. Ya ampun, sorry Shirley.
Enggak lah, segitu-gitu aja.
Okay. Sekarang ini kan kita back to our topic di podcast ini, kayak kita mau ngomongin perempuan setara dan perempuan merdeka. Nah, menurut Shirley ini, kemerdekaan seorang perempuan itu gimana sih, Sarah?
Berat ya pertanyaannya. Harusnya tadi aku bilang kalau mau nanya jangan yang susah-susah gitu. Nanti aku nggak bisa jawab gitu.
Atau menurut Sarah, jadi kan nggak ada salah, nggak ada benar nih.
Iya, dan apa ya, mungkin aku cuman akan sharing-sharing dari pengalaman pribadi aku yang nggak seberapa ya, karena aku juga masih muda, jadi... Well ya, mungkin orang-orang di luar sana punya pengalaman yang lebih luar biasa sebenarnya. Cuman dari perspektifku sih, merdeka buat perempuan yang aku rasain adalah saat gimana kita bisa menjalani pilihan kita tanpa kayak merasa bersalah kepada siapapun gitu loh, dan tidak dipertanyakan. Nah itu sih yang harus di highlight. Nah itu karena banyak banyak pilihan-pilihan yang kadang sebagai perempuan kita pun tahu gitu loh, kodrat kita, tugas kita, atau what belongs to lah intinya. Itu, gue bisa sih melakukan pilihan ini, tapi gue merasa bersalah nih. Nah, itu tuh menurut aku belum merdeka sih, karena ya pasti pilihan kita kan bukan menjadi kriminal gitu loh. Nah, sampai di poin itu tuh menurut aku udah, ya udah, selama pilihan kita bukan untuk menyakiti orang lain, harusnya kita nggak perlu merasa bersalah gitu. Dan nggak ketika dipertanyakan ya, jadi kadang aku perempuan bisa, perempuan sekarang udah bisa sekolah, nggak zaman, kalau zaman dulu Kartini itu nggak bisa sekolah loh gitu misalkan. Kita bisa sekolah, kita bisa menjalani pilihan kita untuk sekolah, tapi kita dipertanyakan gitu loh, ngapain sih sekolah, ngapain sih bla 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 bla, itu menurutku belum merdeka gitu loh. Kayak itu kemerdekaan yang fana gitu ya, kayaknya, to be frank.
Yeah.
Jadi menurutku dua itu sih, kita nggak merasa bersalah dan kita nggak dipertanyakan.
Nah, ngomongin pertanyaan-pertanyaan ini, biasanya kan ya itu, kita sering dipertanyakan sih kayak ngapain sekolah lagi, nanti ini, nanti itu.
Betul.
Mau jadi ibu rumah tangga apa kerja aja? Mau jadi ibu rumah tangga atau kerja? Padahal sebenarnya itu bukan pilihan gitu loh. Itu bisa di...
Kita bisa jadi dua-duanya.
Nah, iya, gitu. Adakah share pengalaman menghadapi seperti itu karena tradisi, norma, dan stereotip masyarakat ya? For your information, pendengar setiap podcast ini, kita tuh berasal dari Kabupaten Jember yang mana norma, ada tradisi itu sepertinya masih... Nggak se-open mind Jakarta mungkin ya gitu. Mungkin Shirley ada pengalaman nggak sih?
Mungkin ya nggak se-open mind Jakarta, cuman sama aja sebenarnya. Cuman mungkin nggak frequent gitu lah kalau di Jember. Mungkin ketika orang melakukan A, dia langsung dipertanyakan. Cuman kalau di Jakarta ketika dia melakukan A plus plus plus, baru dipertanyakan. Kayak gitu aja sih sebenarnya bedanya. Nah, intinya adalah tetap semua orang akan bertanya, lot of questions for women, itu kayak udah hukum alam atau gimana. Tapi aku lebih menanggapinya tuh gini, kalau karena kita ngomongin perempuan yang merdeka ya, merdeka di sini bukan berarti teriak-teriak, bukan berarti against someone, atau ya ngerti kan, ini tuh bukan berarti kita memberontak gitu loh, tapi merdeka tuh lebih kayak ke kita find our inner peace gitu loh. Jadi kita bisa hidup berdampingan dengan masyarakat yang mempertanyakan kita tanpa perlu menjawab pertanyaan itu, tapi kita juga merasa tidak terganggu gitu loh pada akhirnya. Karena menurutku kita bisa jadi feminis dengan berbagai cara. Jadi gak cuman kayak kita seminar atau kita against atau kita jadi aktivis. Bukan kayak gitu sih menurutku. Aku merasa kadang aku feminis to some point gitu. Cuman cara aku memang bukan dengan having seminar itu bagus, kamu jadi aktivis itu bagus, cuman aku lebih memilih melakukan sesuatu yang kecil yang aku sanggup lah gitu untuk lakukan. Karena ketika kita sanggup, nanti kita tuh bisa melakukan, dan ya itu real gitu loh, concrete action gitu kan. Stereotip masyarakat itu pasti ada, jadi gak perlu dilawan kalau menurut aku ya. Gak perlu, maksudnya di debate gitu loh, gak perlu arguing sama itu, gak perlu kayak kita secara langsung tersinggung atau marah gitu. Oh pasti tersinggung tuh kayak udah satu paket, kalau ada pertanyaan offended ya orang tersinggung karena kita punya perasaan gitu. Cuman kita ya menurutku perempuan juga harus tahu si lingkungannya. Karena nih sekarang menurutku yang beda malah justru Indonesia dan Belanda. Gitu.
Gimana tuh?
Di Indonesia aku sangat aware kalau pilihanku ini, let's say bekerja, terus sekolah lagi, meninggalkan keluarga, itu sangat dipertanyakan. Ya, aku sangat aware gitu loh. That's why aku nggak mau share ini terlalu, apa ya, aku nggak mau mengglorify perjalanan ini, karena aku tahu di Indonesia ini bukan sesuatu yang udah common, udah normal, yang udah bisa diterima masyarakat. No, masih sedikit. Dan but that doesn't matter, karena yang penting keluarga aku menerima. Aku sih itu sih kemarin fokusnya. Jadi kalau yang orang lain, makanya that's why I'm not sharing it that much. Orang-orang kantor juga banyak yang nggak tahu. Tahu-tahu aku berangkat, tahu-tahu aku pamitan, kayak gitu. Tapi ketika di Belanda, ya apa ya, tingkat aku untuk off merasa tersinggung itu jauh berbeda gitu. Karena kalau di sini ketika kita ngomong kayak, oh ya gue tuh mother of one, gue meninggalkan keluarga gue, yang mereka tanya pertama adalah, oke, okay, how do you feel, are you okay? Gak ada satu orang pun yang nanya anak lo gimana di sana sama siapa. No, gak ada. Mereka yang mereka tanyakan adalah, how do you feel right now, are you okay? Yang itu gak aku dapetin sama sekali saat aku di Indonesia gitu. Mau di Jember kek, mau di Jakarta kek, mau di Tangerang kek, itu gak ada sama sekali. Yang mereka tanyain adalah, anakmu gimana, sama siapa? Which is mungkin sebenarnya mereka maksudnya peduli sih. Aku sih selalu berusaha menekan itu dengan oke, kita mungkin harus berpikir positif, mungkin orang itu maksudnya peduli gitu. Cuman at some point kadang itu pertanyaan kayak gitu gak aku jawab, mau di DM, mau di mana, karena I don't feel like, ya aku gak punya tanggung jawab, kewajiban untuk menjawab itu. Dan sometimes state of mind aku kan gak selalu dalam keadaan baik-baik saja, oke. Jadi ya daripada aku destroy myself just to answer someone's question, aku memilih untuk, ya udah, orang pasti mempertanyakan. Let's just be. Aku, ya udah, kamu boleh bertanya, aku boleh nggak menjawab kan, gitu loh.
Benar.
Karena aku bukan siapa, maksudnya kita sedang ada di percakapan biasa aja. But ketika di sini, ya aku menjawab karena aku tahu mereka tuh level pedulinya adalah lebih ke kayak, kamu mau kuliah loh, dan ini berat, ini satu tahun, program satu tahun tuh kayak super padat, super gila. Kamu harus benar-benar siap, jangan sampai ada beban dan lain-lain. Makanya aku bertanyanya tentang kamu lah. Di situ aku kayak, oke, ini I need to answer it, because ya mereka adalah orang-orang yang bersinggungan sama proses aku belajar di sini. Karena nanti kalau aku misalkan kenapa-napa, I mean dalam artian pikiran, selain itu juga bahaya buat aku, mungkin aku juga akan merugikan mereka gitu, akan apa ya, tiba-tiba hilang atau gimana gitu. Mereka juga, karena di sini tuh semuanya kok apa ya, kolaboratif, cooperation gitu sih. Semua orang sih sangat helpful, karena mereka kayak, ya aku pasti akan membantu gitulah intinya kalau orang di sini. Jadi ya gitulah. Sedangkan kalau di Indonesia, kalau mereka nanya-nanya Chelsea gimana, ya aku tahu kan, mereka cuma mungkin bisa bantu doa gitu.
Gitu.
Nggak apa-apa, nanya ya nggak apa-apa, tapi ya nggak apa-apa juga dong, aku nggak jawab gitu.
Ya itu sih, menurutku kalau aku lebih ke kayak keponya adalah, itu tadi benar sih, bahwa ini adalah kondisi yang jarang. Sebenarnya aku amazed sih, karena kamu bisa bisa apa ya, ya bisa mengambil peran ini gitu loh. Udah kerja, harus ngabdi sama negara, terus jadi ibu, dan berperan jadi ibu, terus kamu mengambil satu lagi peran jadi mahasiswa. Bahkan sebenarnya aku juga, wow, ternyata
ya, intinya gitu. Aku banyak mau aja. Bukan gimana-gimana sih, bukan super mom atau apa-apa. Sebenarnya gue ada perempuan yang banyak mau, itu aja sih.
Nah itu tuh sebenarnya kan banyak sih perempuan yang banyak mau. Nah itu tapi kan tidak terfasilitasi dengan baik, ya kan. Yang ya, akhirnya ya, itu akan, itu lagi balik lagi kayak, kita merasa gak merdeka, bahkan kadang kita mau terbang tuh sayap kita dipatahkan gitu, bahkan sama orang yang kita sayang gitu, sama orang terdekat kita, sama orang terkasih kita, bahkan kadang orang tua gak usah ngapain, jauh-jauh kayak gitu loh. Itu yang sebenarnya ya aku curhat juga kayak, kayaknya mostly itu akan dihadapi gitu loh sama perempuan-perempuan, tapi Shirley bisa kayak gitu, dan lingkungannya sesupportif itu gimana sih, Sar? Maksudnya, apakah sebenarnya kamu memang membentuk dari awal kayak, memilih suami itu memang memilih suami yang, oh suamimu oke, okay, kamu nggak apa-apa kuliah, aku merawat anak gitu. Ya kan? Terus atau gimana?
Ya, sebenarnya ini tuh kayak apa ya, membentuk sesuatu itu kan ada dua ya, it's the nature or it's nurture. Jadi, dan dua-duanya itu sih yang sebenarnya berlaku di sini. Jadi, emang privilege terbesar aku adalah suamiku dan orang tuaku ya. Mereka membebaskan, sangat membebaskan. Jadi, background keluargaku, aku adalah satu-satunya orang yang bisa mengakses kuliah gitu loh dari keluargaku. Dan it's a big deal gitu. It's a big deal. Aku menempatkan kuliah dari S1 ya, itu sebagai sesuatu yang ini itu bisa membantu kita untuk hidup gitu loh. Meskipun ini yang melakukan hanya aku, tapi efeknya bisa buat keluargaku gitu. And I prove it. Jadi benar-benar kayak apa ya, aku bekerja dengan keras bukan cuman buat aku gitu loh. Aku benar-benar mau memberi efek buat keluargaku gitu, dan I prove it. Dan ini juga bukan cuma tentang pride or proud kayak, oh iya anak gue kuliah, gue bangga, that's it. Enggak, aku enggak mau kayak gitu, karena aku yakin yang kayak gitu tuh akan apa ya, akan gampang diterjang dengan stereotip-stereotip masyarakat lain yang kayak, contohnya kayak, ya udah kuliah-kuliah aja, nggak usah jauh-jauh gitu. Oke, boleh kuliah, tapi jangan jauh-jauh. Itu kan kayak apa ya? Lah kalau gue butuhnya ilmunya jauh, gimana dong? Gitu. Kalau aku membutuhkan degree yang harus diraih jauh dan lama, ya gimana gitu? Jadi aku proofnya itu benar-benar dengan sesuatu yang konkret bahwa nih sekarang kita jadi bisa gini loh, kita jadi bisa mengakses ini, sesuatu yang sangat sulit. Dan bahkan kita nggak bayangin itu bisa diakses sebelumnya, yang kayak gitu. Jadi emang, dan itu harus dilihat ya approachingnya. Misalkan nih kayak ke keluarga, oke, financial issue, berarti aku harus membereskan si financial issue ini. Tapi untuk ke orang tua secara pribadi, kayak ada kan orang tua yang kayak, beneran deh, gue nggak mau kok jadi kaya, gue cuma mau sama anak gue gitu, titik gitu. Nah, itu aku juga harus proof itu. Jadi nih, oke, sekarang kayaknya aku butuh proof financial matters. Tapi sekarang kayaknya aku lebih mau proof kayak, orang tua aku jadi bisa jalan-jalan loh sekarang sama aku, yang kayak gitu loh. Yang kita harus melihat sih siapa target kita itu penting, karena kadang iya, jatuhnya apa yang kita kerjain itu jadi nggak berguna kalau emang itu nggak dibutuhin gitu loh. Itu satu. Terus jadi kalau dibilang ini udah emang kayak gitu lingkungannya atau dibentuk, memang seperti itu, tapi juga aku bentuk sih. Karena kenapa aku bilang memang seperti itu? Ya karena aku nggak membentuk untuk ada di financial issue kan. Aku kayak apa ya, ya memang ada kebutuhan gitu, cuman ya gimana kita ngepas-ngepasin aja lah, kebutuhan ini harus dijawab dengan apa, seperti itu. Terus kalau yang suami tuh juga gitu sih. Well, to be honest, semoga ini tidak terdengar rasis ya, suamiku orang Batak, dia anak pertama laki-laki, it's very patriarchy there. Jadi kayak ya anak pertama laki-laki di keluarga Batak itu selalu special, I think. Jadi special di sini macam-macam sih interpretasinya, dan ya dia terbiasalah dengan sesuatu yang didahulukan, didengar dan segala macamnya gitu, memberi perintah dan segala macamnya. Cuman ini adalah hal-hal yang paling aku syukuri bahwa dia punya logika yang sejalan sama aku. Jadi ya pikiran orang kan gak ada yang benar, gak ada yang salah ya. Cuman at least dia sejalan sama aku. Jadi nyambung, yes. Tapi juga how he view things, perspektifnya itu sama kayak aku gitu. Nah itu juga gak bisa ya kayak ucuk-ucuk aku bilang, oke, kayaknya aku mau nikah sama kamu kalau kamu membolehkan aku begini, begitu, 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 that's it. Oh, itu nggak bisa sih, itu bukan one night show, really. Jadi kayak kita, kebetulan kita juga pacaran nggak lama, kita benar-benar mendiskusikan hal-hal yang esensial. Salah satunya memang ini, dari sebelum nikah aku emang ngomong, aku tuh pengen banget kuliah loh, dan karena kamu tahu kan, kuliah itu change my life gitu loh, change my family's life. Ini big deal banget nih. Ini tuh kayak krusial banget. Jadi aku pengen lagi buat kuliah gitu. Dan aku akan mencari cara untuk itu gitu. Karena enggak tiba-tiba datang aja cuk-cuk nih dapat nih beasiswa, kayak enggak dong. Aku akan mencari cara gitu buat kuliah. Dan aku sudah mencoba sebelumnya. Jadi sebelumnya tuh begitu apa ya, aku pengen kuliah di hari pertama aku wisuda gitu. Dan aku sudah mencari cara, cuman memang nggak berjodoh. Dan kayaknya pas itu juga aku masih, ya itu, aku masih punya masalah batin lah ya, sama pekerjaanku sendiri. Terus aku belum benar-benar tahu apa yang aku kerjain. Jadi aku cari-cari aja gitu loh, cari-cari. Ah, kayaknya gue mau jadi ini deh. Oke, gue akan nulis tentang ini. Tapi itu sebenarnya masih mencari-cari. Dan kayaknya ya Tuhan sangat tahu hal itu. Jadi kayak, no, 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 it's not that time. Abis itu di perjalanannya buat mengenal suamiku, partnerku, aku ngomong lagi, memang aku menegaskan bahwa aku akan kuliah loh suatu hari. Do you okay with that? Oh iya dong, aku okay, karena kamu juga kan ASN ya, karirmu itu jelas, maksudnya jelas di sini, bukan yang gimana-gimana, cuman karirmu tuh jelas akan di kantor itu gitu loh, itu yang akan kamu lakukan gitu loh. Dan masa pensiunnya juga masih lama, sayang aja kalau kamu cuma buat kerja doang. Dan kebetulan di pemerintah itu semuanya kan diatur, semuanya ada dasar hukumnya, dan semuanya tuh lebih jelas lah daripada kita di perusahaan yang kadang mungkin misalkan kayak perusahaan baru, mungkin dia belum settle gitu loh untuk mengatur tentang pegawainya yang bekerja dan lain sebagainya. Di ASN ini kan udah bertahun-tahun udah ada ya, jadi udah jelas gitu. Jadi ya kamu memang harus kuliah gitu. Okay, that's a good point gitu loh. Dia dia merasa aku harus kuliah gitu. Terus ya aku ngomong gitu, kalau misalkan aku harus ambil program di luar karena program di sini nggak bisa mengakomodasi, gimana gitu loh. Karena kan kita udah nikah gitu. Ya dia bilang, ya, yeah, that's good thing. Aku tahu sih, udah jelas alasannya apa. Karena di Indonesia mungkin programnya kurang bisa memfasilitasi aku yang pengen banget belajar sesuatu hal yang sangat 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 spesifik. Dan dia kayak boleh, tapi aku pengen punya anak gitu. Aku pengen punya anak, like bukan cepet-cepet ya, kayak in the near future. Really nearest future, gue pengen punya anak gitu. Jadi di sini tuh adalah ada bargaining gitu loh. Nanti kan Sar, kayak kita kalau dibilang love is apa ya, unconditional, yes that's true, but sometimes it's transactional.
Yes.
Jadi memang transaksional, dan aku mengerti gitu loh, kena alasan kenapa dia pengen cepet-cepet punya anak, dia pengen nikah, terus. Oke, nggak apa-apa kamu pergi, tapi yang penting aku punya anak. Aku tak sangat-sangat paham alasannya, dan kita berdua dalam proses kita mempersiapkan pernikahan, let's say pacaran, terus kita newlywed, kita hidup berdua bareng. Itu kita saling apa ya, membuktikan ke satu sama lain gitu loh. Jadi emang ya hard works, love is hard work gitu loh. Cuman kalau orangnya tepat, hard work-nya itu terasa sangat mudah gitu aja sih bedanya. Dan di apa ya, kita udah 2 tahun nikah ya, bulan ini kita 2 tahun nikah, kita berarti udah bersama kayak 3 tahun karena aku cuma pacaran setahun. Itu kita saling membuktikan, dia membuktikan ke aku, ini loh aku tuh seperti ini, aku suportif, cuman aku butuh seperti ini A B C D E. Dan aku juga membuktikan dengan devotion gitu loh. Aku devoted sama suamiku, kayak aku sibuk, oke, okay, tapi aku make times gitu loh. Aku bukan orang yang sempet beres-beres kasur. Sumpah ya, 2 tahun ini tuh kayak yang beres-beres kasur suamiku kayak baru beres-beres kasur 3 kali atau 4 kali gitu loh. Tapi aku membuktikan dengan hal lain
Ya,
gitu
itu
loh.
sih gitu.
Yang iya, yang value-nya sama. Jadi emang itu harus dibuktikan, nggak bisa ya satu orang tuh dia tiba-tiba. Apalagi aku tahu bahwa suamiku adalah produk dari didikan keluarganya, hasil dari culture di lingkungannya. Aku pun demikian gitu. Ya kita sama-sama sebenarnya 2 produk gitu loh. Dan ya kita paham aja, bukan yang ini aku membuktikan itu nggak perlu di state. Kayak kita ya kita lakuin aja sehari-hari gitu loh. Dan mungkin karena melihat itu juga gitu, suamiku kayak ya enteng aja dia bilang, ya silakan Sherly mau kuliah, yuk kuliah gitu. Kamu butuh apa? Aku bisa bantu apa? Oke, yang bantu ya aku mau belajar IELTS nih. Nanti tiap kamu pulang, kamu jagain Chelsea dulu ya. Karena aku mau belajar IELTS nih. Jujur dulu aku belajar IELTS tuh sambil masih mengasihi gitu loh. Sambil nenenin Chelsea. Jadi ya, kadang aku butuh buat, oke, aku mau fokus dulu yang kayak gitu. Terus kayak aku kerja, ya dia nggak masalah aku kerja gitu. Karena di MK tuh kalau udah ada perkara kayak pemilu, pilkada, masa-masa itu tuh kita bisa nggak pulang dari kantor. Dan emang beneran terjadi, kita nggak pulang dari kantor, kita tidur aja di lantai sama berkas-berkas gitu, sama berkas perkara. Dan dia nggak masalah gitu loh, dia nggak akan mempertanyakan, lu kan udah nikah nih, harusnya di rumah dong sebelum sampai pulang. Dia nggak akan mempertanyakan itu karena dia udah melihat aku melakukan peranku dengan baik, that's it gitu. Dan aku juga melihat, oke, kamu suportif, aku juga nggak akan protes apa-apa gitu, kamu melakukan peranmu dengan baik gitu. Jadi back then ya sebenarnya ini transaksional sih, cuman iya kalau orangnya emang cocok, orangnya adalah orang yang tepat, itu nggak akan terasa berat gitu. Jadi memang ada nature, ada nurture, sisanya kan ya keluarga besar ya, karena gimana-gimana mereka juga support sistem aku, mereka sangat membantu, apalagi ketika aku jauh kayak gini, itu kita harus kasih pengertian. Cuman memang yang kunci yang harus dipegang adalah ya kalau kita udah menikah, suami dulu sih, karena nanti dia akan membantu kita untuk menjelaskan, let's say ke keluarganya yang mungkin dia tahu lah bagaimana pendekatan yang efektif gitu, dia lebih tahu daripada kita. Jadi itu penting karena kita nggak bisa ngadepin ini sendirian gitu.
Ini
Jadi ini emang privilege.
Belajar
Kenapa?
pre-marriage, jadi belajar pre-marriage life juga nih aku nih ya.
Iya. Dan itu penting sih menurut aku untuk bicara gitu ya. Bicara yang hal yang real things gitu loh.
Betul.
Nggak cuman kayak aku tuh orangnya ini loh, cerewet loh. Iya kayak gimana gitu loh. Even kita bilang kita cerewet itu bukan real things buat aku. Cuman kayak ya you see ya, nanti kayak gini nih. Gitu loh. Kayak ya, kalaupun dibicarakan tuh hal-hal yang real things aja sih. Mungkin itu pesan aku kepada semua perempuan yang akan atau berniat untuk menikah. Karena ya kita tuh nggak bisa ngubah seseorang, really. Jangan
Betul.
pernah berpikir kita bisa mengubah seseorang. Cuman ya, you can bargain, you can discuss gitu. Jadi nggak ada sih menurut aku di nikah tuh apa ya, such thing kayak ya emang aku orangnya kayak gini, salahmu kamu baru tahu. Nggak ada sih sebenarnya, ya kamu harus ngomong dulu gitu.
Betul. Betul, Sarah, betul banget, ya ampun. Ini ilmu banget ya, banget. Untung aku ngobrolnya sebelum aku menikah nih ya, untung-untung.
Ya, tolong di note ya.
Oke, mungkin kayaknya kita udah ngobrol lumayan lama. Ini kayaknya last question aja deh. Tentunya kan, oke, tadi ngomongin privilege, tentunya itu dunia kan nggak berputar di sekeliling kita
Iya,
aja, dan gak semua orang itu punya
dan
privilege.
ya, satu hal, privilege itu sebenarnya bisa diciptakan, guys. Jadi ya,
Betul.
you see, aku nggak punya background orang tua yang bisa akses kuliah, nggak ada sih. Aku 3 bersaudara dan aku yang paling muda, tapi it's just a new thing for us. Tapi ya kita ciptakan aja privilege kalau kita nggak punya,
Betul.
dan itu bisa.
Betul. Apalagi nanti bisa ciptain privilege buat anak-anak kita, keturunan kita terus,
Betul.
mantap ya.
Iya, it's a legacy gitu ya.
Ayo, benar-benar. Nanti anakku juga punya privilege, aku berteman sama Shirley, jadi punya privilege juga, ini ada tante Shirley yang udah MK. Privilege nih. Ya itu tadi. Karena kan tidak semua orang punya lingkungan yang suportif, tidak punya privilege itu, mungkin juga apa ya, kesempatan untuk menciptakan privilege-nya juga lebih hard gitu misalnya. Nah, gimana share? Ada pesan nggak buat teman-teman perempuan di luar sana
Untuk menciptakan privilege-nya
untuk
ya.
menciptakan privilege, untuk gimana dia bisa menciptakan kemerdekaannya sendiri, sehingga itu tadi kita lebih bisa terbang tinggi tanpa terpatahkan sayapnya gitu. Untuk meraih apa yang kita pengen dan mimpi kita, sembari kita juga memerankan peran sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai anak.
Mungkin aku akan spesifik karena ini juga platformnya WeWoman dan aku di sini bicara sebagai wanita, sebagai mama, sebagai istri. Pesannya sih ketika kita menciptakan privilege ya kita harus benar-benar tahu sih ini gue ngapain dan for what, buat apa gitu. Karena ketika itu udah kepegang, asli jalannya tuh nggak lurus-lurus aja gitu, but that's okay, that's life gitu loh. Manusia itu punya insting buat beradaptasi dan buat survive. You'll be okay. Itu sih yang aku mau bilang. Cuman memang satu yang harus dipegang adalah kenapa gue melakukan ini dan untuk apa? Karena nanti ketika jalannya itu mulai rough, kamu mulai capek, kamu mulai stres, kamu mulai kalau orang-orang sekarang bilang burn out.
Oke.
Itu kayak just remember why you started gitu loh, dan itu tuh sangat sangat sakti menurut aku ya. Hal, ketika kita inget okay, gue dulu tuh karena goalsnya tuh kayak mau gini loh, dan karena untuk pertanyaan kedua untuk apa, nah misalkan gue nggak dapet nih atau nggak bisa melakukannya, yang terjadi adalah hal ini gitu. Jadi kita udah tahu nih action reaction cause and rewards. Dan dua hal itu benar-benar adalah hal konkret yang harus dipegang ketika kita mau memulai sesuatu. Salah satu, semuanya sih, berlaku ke semuanya, termasuk saat kita menciptakan privilege. Gue pengen punya privilege nih, akses ke higher education, ke universitas. Kenapa gue mau itu? Karena kayaknya itu salah satu hal yang membuat kita mudah untuk bergerak di, apa ya, kelas-kelas sosial gitu loh. Kita bisa pindah kelas sosial gitu. Oke, nanti kalau emang emangnya gue kalau nggak pindah di kelas sosial gue sekarang kenapa? Apakah ada bad things will happen atau kayaknya nggak ada deh, kayaknya biasa aja. Ya, itu akan susah gitu kan. Makanya kita benar-benar harus define dua hal itu, kemudian kita menciptakan apa ya? Bukan boundary sih, kayak satu patokan, satu route gitu. Kalau nanti terjadi sesuatu atau ini jadi berat atau di tengah-tengah jalan kadang kita lost, bahkan kayak gue ngapain ya gitu loh, kita mempertanyakan lagi gue ngapain kerja segininya, gue ngapain kerja tipes kayak ya sama aja dong gajinya gede tapi gue jadi masuk rumah sakit mulu atau butuh obat dan lain sebagainya, maintain gitulah, buat maintainnya itu mahal, jadi kita pasti akan kehilangan arah gitu loh ketika jalannya itu nggak gampang. Tapi kalau kita udah inget okay, iya karena gue akan begini, gue akan begitu, efeknya akan ke sini ke situ. Itu believe me, itu jadi lebih, kita tuh jadi lebih fokus, kita jadi lebih, karena pada intinya adalah ketika kita mau mencoba untuk punya privilege, iya poin pentingnya adalah ya itu tercapai gitu loh.
Betul.
Tercapai apa enggak? Privilege itu kan goals ya, let's say. Ya kalau kita udah punya goals, intinya adalah nyampe enggak nih gitu loh. Nyampe nggak nih di situ gitu loh. Jadi ya itu yang harus dipegang sih, dua hal itu. Dan apa ya, nggak apa-apa beneran deh, mungkin ada pepatah bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian, itu bener. Terus juga aduh banyaklah hal yang orang tuh sebenarnya udah kasih tahu kita karena mereka sudah merasakan, sudah mengalami, dan itu memang bener gitulah. Kayak jangan nanti kamu akan kangen anakmu loh. Ya memang Memang, memang, memang. Cuman ya kita perlu melihat kalau nggak ada sih jalan yang gampang gitu loh, namanya berubah tuh susah gitu. Dan mungkin juga buat penyemangat sih, kalau aku lebih ke yaitu punya partner yang mengerti. Partner tuh bisa siapa aja, bisa orang tua, bisa bisa pacar, bisa teman dekat, atau ya cuman grup aja gitu. Aku punya grup yang dia sangat-sangat suportif gitu ya, itu. Dan itu memang menurutku sih nggak bisa sih kita kayak ucuk-ucuk menemukan temen yang asik, yang suportif gitu. Mereka juga butuh pembuktian sebenarnya, di semua relationship menurutku semua orang perlu pembuktian gitu loh. Jadi itu penting sih kalau kita merasa kayak oh, kayaknya ini susah banget deh, gue nggak bisa ngelakuin ini sendiri, ya udah admit it. Meskipun kamu ngerasa tapi semua orang tuh against aku gitu loh, gimana dong, aku nggak bisa melakukan ini sendiri tapi semua orang against aku, cari cari sesuatu, cari seseorang yang bisa let's say ya bisalah buat berkeluh kesah atau sependapat sama kita. Jadi ketika kita discuss, kita nggak merasa di against gitu loh. Bukan di against aja sih, lebih ke tepatnya kayak iya bener, kalau bisa kayak gitu tuh bisa kayak gini ya. Iya bener, echoing apa yang ideas kita gitulah. Dan itu penting gitu loh. Jangan jangan melakukan ini sendirian. You don't have to gitu loh. Nggak perlu dilakuin sendirian. Jadi ngapain gitu. Dan manusia kan di dunia ini banyak ya, kayak ya udah kita harus memanfaatkan itu gitu. Jadi bisa-bisa pinter-pinter lah ngefilter, pinter-pinter memilih, karena manusia banyak ya, pertanyaan jadi lebih banyak gitu. Tapi harus nih ada satu, minimal satu orang lah yang mengerti, entah itu orang tua, entah itu saudara, kakak, adik, siapapun.
Benar-benar, oke.
Jadi kita nggak sendirian. Itu adalah perasaan yang paling menyenangkan sih menurut aku, ketika kita tahu kita nggak sendirian gitu.
Benar-benar. Benar, aku ngangguk-ngangguk aja nih, benar sih. Benar banget.
Enggak sih, kan ini based on experience gitu loh. Jadi kamu, maksudnya gini, kamu boleh berjuang dalam hening gitu ya. Kamu berjuang dalam diam, gak ada orang yang tahu what's your next move atau goalsmu dalam waktu dekat, dalam jangka panjang apa. But at least, tapi kamu tuh ada gitu loh, satu orang yang ya kamu menceritakan itu dan kamu bilang alasan kamu tuh apa gitu loh. Bukan yang kayak semakin banyak orang malah semakin baik, nggak juga sih. Aku nggak setuju. Cuman at least, tapi aku juga nggak setuju konsep bahwa kamu bisa berjuang sendiri, kamu bisa berdiri kakimu sendiri. Yes, but to be that point, kamu perlu orang. Karena gimana pun kita tuh makhluk sosial gitu loh. Humans are social by nature. Jadi ketika kita merasa sendiri, okay, mungkin setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan kita kuat, tapi ketika nggak ada orang yang apa ya, yang nanti bisa at least mendengarkan atau echoing apa yang kita bilang, kayaknya itu akan lebih berat. Girls, believe me, kayak itu akan lebih berat. Dan ya kan, kita dalam perjuangan kita tuh harus ini ya, gini, energi manusia tuh terbatas, jadi gunakanlah untuk hal-hal yang benar-benar penting. Kamu pasti akan mau mengeliminasi masalah di tengah journey yang kamu lakuin. That's why kayak kamu harus siap dulu nih amunisi gitu kan. Dan sebenarnya amunisi itu cukup dengan ada satu orang yang bisa kamu share semuanya. Bukan ini semua, kayak semua rahasianya, cuman tentang journey ini kamu bisa share ke dia. Itu benar-benar nice sih. Dan again ya, aku nggak tahu ya, ini kan perspektifku sebagai perempuan ya, mungkin ini hanya terjadi di perempuan, tidak di laki-laki, aku nggak tahu. Cuman sebagai perempuan menurutku itu penting sih punya someone to accompany by kita.
Thank you banget ya, Sher, ini bakalan bermanfaat sih, insya Allah akan bermanfaat.
Semoga ya, semoga bacotan ini.
Thank you banget pendengar setia podcast women.id. Thank you banget, Shirley. Semoga cuap-cuap dan sharing ini bermanfaat buat semuanya. Dan tetap semangat meraih mimpi, tetap jadi perempuan setara, perempuan merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.